no 1. māja, sestdienās, svētdienās un svētku dienās līdz 27. septembrim kursēs retro tramvajs. Retro tramvajs kursēs maršrutā Austekļu iela, Rādio iela Meža parks, Rādio iela atkal apakaļ uz Austekļu ielu. Viena brauciena cena ir 2 eiro, un biļeti var iegādāties tikai pie vadītāja. Retro tramvajs ir arī tāds ar savu šārmu, kas piedod pilsētai vēstures elpu un kas pretstatā mūsdienīgajiem un jauniem un moderniem sabiedriskajiem transportam parādotiem vēsturi, un kas ir arī tā kā vēstures turistiem, jo dažādās Eiropas pilsētās arī sāks tramvaju kursē. Maršrutā ņemot vērā to, ka tā ir sestdiena, svētdiena vai svētku diena, un tas ir apmēram vienu reizi stundā. Ja mēs viņu laistu dažādos maršrutos, tas būtu sarežģītāk, bet tas ir saistīts varbūt konkrēti meža parks ar vēsturi, ar kuri arī Austekļu ielā, ar izklādu meža parku, ar pastaigu svaigā gaisā un šādajā to savienojot.